Mimi naipenda historia ya kanisa. Labda kama wengi wenu, imani yangu imeimarishwa wakati ninapojifunza kujitolea kwa ajabu kwa mababu zetu ambao walikubali na kuishi kweli kwa imani. Mwezi mmoja uliopita, vijana 12,000 wa ajabu kutoka wilaya ya hekalo la Gilbert, Arizona, walisherekea kumalizika kwa hekalo lao jipya kwa maonyesho yenye maongozi kuonyesha sharti lao la kuishi kwa wema. Mali ya sherehe zao ilikuwa kikweli kwa imani. Kama vile wale vijana waaminifu wa Arizona walivyofanya, kila mtakatifu wa siku za mwisho wanapaswa kuweka sharti la kuishi kikweli kwa imani. Maneno ya wimbo yanasema, kweli kwa imani ambayo wazazi wetu wameitunza. Tunaweza kuongeza, kweli kwa imani ambayo mababu zetu wameitunza. Nilishangaa kama kila mmoja wa wale vijana wenye shauku wa Arizona walijua historia yao wenyewe ya kanisa, kama walijua historia ya jinsi familia zao zilivyokuja kuwa washiriki wa kanisa. Ingekuwa kitu kizuri sana kama kila mtakatifu wa siku za mwisho angejua hadithi za uongofu wa mababu zao. Iwe au siwe kuwa wewe ni uzao wa watangulizi, urithi wa watangulizi wa Mormoni wa imani na dhabihu ni urithi wako, ni urithi mtukufu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mmojawapo wa sura za ajabu sana katika historia ya kanisa zilitokea wakati Wilford Woodruff, mtume wa Bwana, alikuwa anafundisha injili ya urejesho ya Yesu Kristo kote katika Uingereza katika mwaka wa 1840, miaka 10 baada ya kuanzishwa kwa kanisa. Wilford Woodruff na mitume wengine walizingatia kazi zao katika maeneo ya Liverpool na Preston ya Uingereza, wakiwa na ufanisi mkubwa. Mzee Woodruff, ambaye baadaye alikuwa rais wa kanisa, alikuwa daima anaomba kwa Mungu ili amuongoze katika kazi hii muhimu sana. Maombi yake yalileta maongozi ya kuenda sehemu tofauti kufunza injili. Rais Monson ametufundisha sisi kwamba tunapopata maongozi kutoka mbinguni kufanya kitu, tukifanya sasa, tusiahirishe. Hivyo ndivyo Wilford Woodruff alivyofanya. Kwa mwelekeo wazi kutoka kwa Roho, nenda kusini, mzee Woodruff karibu aliondoka mara moja na kusafiri hadi sehemu ya Uingereza iliyoitwa Herefordshire, nchi ya kilimo kusini mwa Uingereza. Huko walikutana na mkulima mfanisi aliyeitwa John Ben Howe, ambapo walikaribishwa kwa mioyo mikunjufu na shukrani. Kundi la zaidi ya watu 600 ambao walijiita United Brethren walikuwa wakiomba wapate nuru na ukweli. Bwana alimtuma Wilford Woodruff kama jibu la maombi yao. Mafundisho ya mzee Woodruff yalizaa matunda mara moja na wengi walibatizwa. Brigham na Willard Richards walijiunga naye katika Herefordshire, na hawa mitume watatu walipata ufanisi wa ajabu. Katika miezi michache tu, walianzisha matawi 33 kwa washiriki 541 ambao walikuwa wamejiunga na kanisa. Kazi yao ya ajabu, na mwishowe, karibu kila mmoja wa washiriki wa United Brethren alibatizwa katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Bibi yangu mkuu, Hannah Mariah Harris, alikuwa mmoja wa kwanza kumsikiliza Wilford Woodruff. Alimwambia mumewe, Robert Harris Jr., kwamba alikuwa amesikia neno la Mungu na kwamba alikuwa na nia ya kubatizwa. Robert hakupendezwa na kusikia habari za mke wake. Alimwambia yeye angeambatana naye katika mahubiri yaliyofuata yanayotolewa na missionari wa Kimomoni, na angemnyosha yeye. Akiketi karibu na mbele ya umati kwa azimio thabiti la kutoyumba na labda kumpiga mhubiri mtembezi kelele, Robert mara moja aliguswa na Roho kama vile mke wake alikuwa ameguswa. Alijua ujumbe wa urejesho ulikuwa ni wa kweli, na yeye na mkewe walibatizwa. Hadithi yao ya imani na kujitolea kwao ni sawa na kwa maelfu ya wengine. Waliposikia ujumbe wa injili, walijua ilikuwa ya kweli. Kama maandiko yanavyosema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Baada ya kusikia sauti ya mchungaji wao kwa kikamilifu, wakati ya sharti maisha yao kuishi injili na kufuata maelekezo ya Bwana, wanabii wa Bwana, kujibu wito wa kukusanyika katika Sayuni, wao waliacha nyumba zao katika Uingereza, wakavuka Atlantiki na kukusanyika pamoja na watakatifu wengine katika Nauvoo, Illinois. Wao walikumbatia injili kwa mioyo yao yote. Wakati wakijaribu kujiendeleza katika nchi yao mpya, walisaidia katika ujenzi wa hekalo la Nauvoo kwa kutoa zaka ya kazi zao, kutumia kila mmoja kwa kumi ya siku wakifanya katika ujenzi wa hekalu. Walivunjika moyo kwa habari za kifo cha nabii wao mpendwa Joseph Smith na kaka yake Hiram. Lakini walisonga mbele, walikaa wa kweli kwa imani. Wakati watakatifu walipokuwa wanateswa na kufurushwa kutoka Nauvoo, Robert na Maria walihisi kubarikiwa sana kupokea endowment zao katika hekalu muda mfupi kabla ya kuvuka mto Mississippi na kuelekea magharibi. Ingawa walikuwa wana wa hakika wa siku za usoni, walikuwa na hakika juu ya imani yao na shuhuda zao. Wakiwa na watoto sita, walitembea kwa bidii katika matope walipokuwa wakivuka Iowa hadi upande wao wa magharibi. Walijijengea mahali pa kukaa katika ukingo wa mto Missouri ambapo palikuja kujulikana kama Winter Quarters. Kundi la watangulizi wajasiri walikuwa wanangojea kwa maelekezo ya kiutume juu jinsi wangeelekea mbele magharibi. Mipango ya kila mtu iligeuzwa wakati Brigham Young, rais wa jamii ya mitume 12, alitoa wito kwa wanaume na wanawake kuhudumu katika jeshi la Marekani iliyokuja kujulikana kama batalioni ya Wamomoni. Robert Harris Jr. alikuwa mmoja wa watangulizi wa Mormoni 500 ambao waliitwa mwito huo kutoka kwa Brigham Young. Alijiunga na jeshi hata ingawa ilimaanisha angemwacha mkewe mjamzito na watoto sita wadogo. Kwa nini yeye na wanaume wengine wafanye kitu kama hicho? Jibu linaweza kutolewa na maneno ya babu yangu mkuu. Katika barua ambayo aliandika kwa mkewe wa Battalion ilisimama kwa muda mfupi karibu na Santa Fe, aliandika, imani yangu imeimarika sana kuliko hapo awali. Na wakati mimi ninafikiria vitu Brigham Young alituambia, mimi naamini kuvihusu kama vile Mungu mkuu angeniambia mimi. Kwa ufupi, alijua yeye alikuwa anasikiliza nabii wa Mungu kama vile wanaume wengine walivyokuwa wanafanya. Hii ndiyo sababu walifanya hivyo. Walijua wao walikuwa wanaongozwa na nabii wa Mungu. Katika barua hiyo, alionyesha hisia nyororo kwa mke wake na watoto na kuwaambia juu ya maombi yake ya kila siku kwamba yeye na watoto wangebarikiwa. Baadaye, katika barua, alitoa kauli ya nguvu sana. Sisi ni sharti tusisahau vitu ambavyo wewe na mimi tulivisikia na kuviona katika hekalo la Bwana, ikijumulishwa na ushuhuda wake wa awali kwamba walikuwa wanaongozwa na nabii wa Mungu. Hawa maonyo mawili yamekuwa kama maandiko matakatifu kwangu. Miezi 18 baada ya kuondoka na batalioni, Robert Harris aliungana tena salama na mpendo wake Maria. Wao walikaa wa kweli na waaminifu kwa injili iliyorejeshwa katika maisha yao yote. Wao walikuwa na watoto 15. 13 kati yao waliishi hata uzee wao. Bibi yangu Fanye Walker wa Raymond, Alberta, Canada, alikuwa mmoja wa wajukuu wao 136. Bibi Walker alikuwa anajivunia jambo kwamba babu yake alikuwa amehudumu katika batalioni ya Wamomoni, na alikuwa anataka wajukuu wote wake wajue hivyo. Sasa kwamba mimi ni babu, naelewa kwa nini ilikuwa ni muhimu hivyo kwake. Alitaka kugeuza mioyo ya watoto kwa baba. Alitaka wajukuu wake kujua urithi wao wa haki, kwa sababu alijua itabariki maisha yao. Jinsi tunavyoishi kuunganishwa sana na mababu zetu wema, ndivyo zaidi tutafanya chaguo za hekima na haki. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kila mmoja wetu atabarikiwa sana kama sisi tunajua hadithi za imani na dhabihu zilizo waelekeza mababu zetu kujiunga na kanisa la Bwana. Kutoka wakati wa kwanza Robert na Maria walimsikia Wilford Woodruff akifundisha na kushuhudia juu ya urejesho wa injili, Robert na Maria walijua injili ilikuwa ya kweli. Wao pia walijua kwamba bila kujali kile majaribio au shida zingekuja kwao, wao wangebarikiwa kwa kuwa wa kweli kwa imani. Ilionekana kabisa kwamba walikuwa wamesikia maneno ya nabii wetu leo ambaye amesema, hamna dhabihu iliyo kuu sana katika kupokea baraka za hekalu. Sarafu ya pauni mbili ya Uingereza imechorwa upande moja kusimama juu ya mabega ya majitu. Ninapofikiria juu ya mababu zetu watangulizi wakuu, ninahisi kwamba sisi sote tunasimama juu ya mabega ya majitu. Ingawa maonyo haya yalikuja kutoka kwa barua ya Robert Harris, mimi naamini kwamba mababu wasiohesabika wangetuma ujumbe huo huo kwa watoto wao na wajukuu wao. sisi lazima tusisahau uzoefu tulioupata katika hekalu, na sisi lazima tusisahau ahadi na baraka ambazo zinakuja kwa kila mmoja wetu kwa sababu ya hekalu. Cha pili, sisi lazima tusisahau kwamba tunaongozwa na nabii wa Mungu. Mimi nashuhudia kwamba sisi tunaongozwa na nabii wa Mungu. Bwana alirejesha kanisa lake katika siku za mwisho kupitia kwa nabii Joseph Smith. Na sisi lazima tusisahau kwamba tumeongozwa na mnyororo usiovunjika wa manabii wa Mungu kutoka kwa Joseph hadi kwa Brigham na kupitia katika kila rais wa kanisa aliyefuata hadi kwa nabii wetu leo Thomas S. Monson. Mimi namjua yeye, mimi namheshimu yeye na mimi nampenda yeye. Mimi nashuhudia kwamba yeye ni nabii wa Bwana ulimwenguni leo hii. Ni hamu ya moyo wangu kwamba pamoja na watoto wangu na wajukuu, sisi tutaheshimu urithi wa mababu zetu wema, wale watangulizi wa Mormoni waaminifu ambao walikuwa tayari kuweka kila kitu kwenye madhabahu kutoa dhabihu ya kutetea Mungu wao na imani yao. Mimi naomba kwamba kila mmoja wetu ataishi kweli kwa imani ambayo wazazi wetu waliitunza. Ni katika jina takatifu na tukufu la Yesu Kristo. Amina.